І ще раз усім доброго вечора. Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Сьогодні у студії громадської хвилі працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Інна Безміна за режисерським пультом робить усе, аби ви могли чути нас у ваших приймачах. До речі, громадську хвилю дуже зручно слухати на 105 FM, принаймні у Києві. Інші частоти українського радіо, першого каналу, першої хвилі українського радіо потрібно шукати. І у Києві також цей ефір можна слухати на 70,4 FM. Це дуже низький діапазон, але якщо у вас є приймачі або новіші китайські, або старіші радянські, там можна накрутити 70,4. А якщо всіх цих агрегатів нема, то сміливо заходьте в інтернет, на сайті громадськерадіо.орг. Слухайте, думайте. Всі наші ефіри ми викладаємо у вигляді подкастів, які зручно скачувати і слухати там, де вам зручно. Ми продовжуємо громадську хвилю, і від такої хвилі пригадування не дуже давнього минулого, ми, нагадаю, пригадували події на Майдані і на Михайлівській площі, що відбувалися 30 листопада 2013 року. Ми пірнаємо трохи глибше у минуле і будемо говорити навколо дуже цікавої події, що тепер від сьогодні відбувається у Києві, триватиме ще деякий час. Це міжнародна наукова конференція, не лякайтеся цього такого словосполучення, можливо, трохи надміру наукового, тема абсолютно захоплює. Конференція присвячена постаті митрополита Андрея Шептицького і, зокрема, його взаєминам із єврейськими громадами в часи Другої світової війни. Це великий сюжет, він зачіпає сюжет також Другої світової і долі мирного населення Східної Європи взагалі, не тільки в Україні. І розібратися з цими перипетіями і загалом подивитися уважніше і на цю подію, і на цей період, і на постать Андрея Шептицького нам допоможе наш наступний гість цієї години громадської хвилі. Це Ярослав Кіт, доктор філософії Інституту релігії та суспільства. Доброго вечора.
Добрий вечір, дуже приємно.
Почнемо, напевно, з події, про яку я згадала. Ви, що вас привело до Києва, що це за конференція, що ви на ній робите, крім того, що представляєте доповідь? Можливо, сьогодні вже вдалося почути і побачити щось цікаве чи характерне?
Так, це така досить, можна сказати, нетипова конференція, бо вона, напевно, одна з останніх наукових, один з останніх в цьому році наукових заходів такого великого масштабу, присвячених видатній постаті митрополита Андрея, а привело мене, напевно, перш за все те, що я в Києві вже 5 років не був, і для мене це була така нагода, з одного боку, представити свою доповідь, яка виходить за межі ординарності, а з іншого боку, почути думки і виступи учасників з усіх регіонів України, в тому числі із українського Сімферополя, з Польщі, з Білорусі, що теж немало важливо в наш час, коли такі наукові заходи відбуваються складно. Тут вдалося багатьом учасникам, дуже насичена програма, приїхати і поспілкуватися. Тобто, ну, такі дві невеликі цілі і якщо сказати про мою доповідь, то вона стосується митрополита Шептицького і євреїв. І тема дуже така контроверсійна, як я вже трошки раніше казав, вона має назву «Верховний рабин українців». Цю назву не я подав, і цю назву, коли я підготував таку публіцистичну статтю півроку тому до українського журналу, я підготував тільки текст. Редактор цього журналу, прочитавши текст, сказав, що є ідея дати назву «Верховний рабин українців», тому що ви зробили такий текст, що зрозуміло, чому для українців з погляду євреїв Шептицький митрополит Андрей може бути верховним рабином, тобто головою української церкви, але в такому контексті, який зрозумілий для євреїв. Я погодився, і от тепер вже виступаю з більш такою науковою доповіддю, виступав сьогодні, яка стосується от цього саме контексту і образу митрополита в очах євреїв.
Давайте, можливо, це варто деталізувати. Я почну з такого, з більш далекого кола на воді, навколо сюжету конференції, з приводу якої ми говоримо. Андрій Шептицький і єврейські громади в Україні, і не тільки в Україні. Наскільки це взагалі характерна постановка питання? Наскільки часто ми ставимо Андрія Шептицького, це велика фігура в українській історії, у подібний контекст?
Ну і тут можна ще пригадати стосовно того, що дуже багато науковців, і так само і з Ізраїля, і з США, і з Канади довго дискутують, чи вносити взагалі фігуру і постать митрополіта Андрія в список праведників.
Ну і досі, Ядвашем не вніс ім'я Андрія Шептицького до списку праведників народів світу, це теж окреме запитання до дискусії, і можливо подібні конференції, подібні зустрічі науковців, як тепер відбуваються в Києві, зможе щось зрушити. Тому що конференція міжнародна, очевидно, ідеї циркулюють у світі.
Ну, я перше мушу сказати, що особа митрополита Андрія і контактів його з євреями важлива для української історії міжнаціональних стосунків, міжрелігійних стосунків. Протягом багатьох десятиліть в радянській системі ця постать, визначна постать, просто не тільки уникалося говорити про нього, але й навпаки намагалися різними способами очорнити. Ну, навіть відомі художні фільми, зокрема такі як «Іванна», про які я згадую в своїй публіцистичній статті, де Шептицький змальований таким байдужим колаборантом. Фільм з'явився на початку 60-х років, ще в чорно-білому варіанті. Ще декілька є фільмів, де от якимось чином радянський образ цього Шептицького, такого злого, поганого, з'являється. Але тут я мушу сказати про цей важливий момент, що який дуже зараз слабо оцінений багатьма науковцями, але про який пишуть, власне, контакти, позитивні контакти Шептицького з євреями, які тривали, по суті, від дитинства Романа Шептицького в світському житті, і потім вже від періоду 1899 року, коли він став єпископом Станіславським, або тепер це місто Івано-Франківськ, до 1944 року, до 1944 року. Тобто є такі 5 етапів цих контактів. Спочатку це були контакти в світському житті, потім період між 1899 і 1914, тобто періодом погромів російською армією, царською армією у Львові, якими був свідок Шептицький, і коли, власне, він став на бік постраждалих і знищених в той період євреїв. Бо цей погром найменше сьогодні говориться. Говориться в основному про погром 1941 року. Потім Шептицький зупиняє спроби погромів 1918 року у Львові, вже польські. Польсько-українські теж можна так сказати. І період, власне, міжвоєнний і період пам'яті післявоєнної, пам'яті євреїв про Шептицького, пам'яті українців про Шептицького. Тобто таких 5 великих періодів, останній, напевно, триває до сьогоднішнього часу, і, власне, в останньому відбувається та проблема, про яку ви сказали в кінці, про те, що Шептицький до сьогоднішнього часу не визнаний недержавною структурою Ядвашем. Ядвашем – це є недержавна структура в Ізраїлі, яка надає звання праведник народів світу будь-якому неєврею, який врятував хоча б одне єврейське життя.
Якщо говорити про Ядвашем, то, можливо, є сенс повернутися поглядом назад в Україну, бо Ядвашем – це все ж таки ізраїльський центр, який присвячений, зокрема, пам'яті про Голокост, не тільки явищу праведників народів світу. Якщо подивитися на український контекст, що ми пам'ятаємо і чого ми не пам'ятаємо про Андрія Шептицького?
Ну, ми пам'ятаємо найбільше період Другої світової війни, і це беззаперечний факт, бо є найбільше досліджень. Це вдячний період в тому сенсі, що є багато документів, архіви відкриваються, в тому числі архіви СБУ останні роки. Це є вдячна тема, тому що ще живі свідки. І можна спілкуватися з людьми, які пам'ятають своїх рятівників, монахів студентського уставу, священників, власне, з врятованими євреями, які ще до сьогоднішнього часу живуть. І це дуже важливо. З іншого боку, ми не звертаємо уваги на той контекст історичний, важливий співжиття українців і євреїв на наших українських землях. Він був різний, Західній Україні, яка була в Австро-Угорській імперії, там був один контекст, на територіях Великої України була інша справа, інші відбувалися події. Не забуваємо про черту осьодлості, яка тут існувала, і про справу Бейліса, яка в Києві в 1911 році піднімалася, і антисемітизм загально імперський в Російській імперії, який був набагато вищий, аніж в Австро-Угорщині. В цьому всьому жив митрополит, спочатку єпископ, ще раніше просто світський аристократ Роман Шептицький, і він відчував цей антисемітизм. Однак він, його цей антисемітизм не подолав. Навпаки, він зумів від самого дитинства протиставитися цьому, і причин до цього було багато. Ну, перш за все, для нього був, як ще для молодої людини, підлітка, зрозумілий Старий Завіт, на якому, власне, будується юдаїзм. Для нього було важливим вивчати староєврейську мову, і він вивчав її за одним з перших підручників, а також один з антикварів євреїв, який торгував старими книжками, навчав Шептицького євриту. Шептицький зумів протиставитися церковному антисемітизму. Так він, наприклад, не сприйняв праці ксьонза Юліана Пронайтіса, який був експертом в справі Бейліса, і який, по суті, не заперечив факт кривавого навіту, за який і судили Бейліса, тобто за знищення цього хлопчика, за вбивство його. Тобто, і Шептицький не піддався на ці всі загальноцерковні, на той час досить поширені напрямки і твердження, і про це ми не говоримо. Ми говоримо про пізніші періоди, ми говоримо про час, коли Шептицький вже співпрацює з єврейськими громадами, по 1935 рік, коли через польськомовну газету «Хвиля» євреї вітають з 70-літтям митрополита Андрея. Ми говоримо про термін «український Мойсей» і «пророк», який з'являється, щоправда, тільки з 1954 року, коли єпископ Іван Бучко в своїй праці італійською мовою, власне, таким чином окреслив митрополита Андрея. За життя його Мойсеєм не називали. Ми теж не говоримо про ті важливі моменти з життя Шептицького, контакти і досвід єврейський, який він набував. Його одним із найкращих фінансових консультантів, радників були євреї, досить багаті, і за допомогою одного з них в 1911 році митрополит купує, та взагалі анекдотична і така цікава історія, купує сьогоднішній будинок Національного музею у Львові на вулиці Дагоманова, 42. Сталася така подія, що музей був потрібен, протягом багатьох років Шептицький дбав про це, щоб створити колекцію, однак не було будівлі. І коли один з дуже таких серйозних львівських багатіїв, які здобули мандрівників, геодистів, які здобув кошти на нафтових пошуках, Еміль Дуніковський вирішив емігрувати до Сполучених Штатів, до своєї родини, вирішив продати цю віллу. Можна знайти в інтернеті, ввести вілла Дуніковського, це палац, який, між іншим, будувався теж для майбутніх польських президентів в центральній частині міста. Будинок був виставлений на продаж, і Шептицький сказав, що він хоче його купити. Коли поляк Дуніковський дізнався, що Шептицький хоче купити, сказав: ні за які гроші. Ніяким чином я Шептицькому цього не продам, а ціна була досить висока – 34 тисячі доларів, що на сьогодні можна приблизно так 2,5 мільйони доларів. Тобто це була дуже істотна ціна. Посередник, єврей, колега Шептицького береться за цю справу, купує. Євреям, звичайно, продати можна, це ж не Шептицький. Я тут ще трошки пізніше, може, кілька слів скажу про цей діалог польсько-український в контексті Шептицького. Але Шептицькому вдається це купити. І в 12-му році довго був період переоформлення. В 1912 році було відкрито за участі місцевої еліти, в тому числі Івана Франка, відкрито Національний музей у Львові, теперішня вулиця Дагоманова, 42. Тобто це от така одна з, один з прикладів, як за допомогою євреїв можна було піднімати українську культуру.
Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми продовжуємо на ще трохи часу розмову з нашим гостем. Це дослідник Ярослав Кіт, доктор філософії Інституту релігії та суспільства. Ми продовжуємо говорити про постать Андрея Шептицького.
От насправді, пане Ярославу, це така цікава тема от комунікації тодішньої Андрія Шептицького та, власне, єврейського середовища. От наскільки, як він взагалі сприймався іншими? І сприймався поляками, і сприймався українцями, коли він, ну, публічно почав, власне, підтримувати єврейську громаду і, власне, ну, і дружити, і мати фінансові зв'язки. Тобто, як взагалі середовище це сприймало?
Питання дуже цікаве, тому що воно говорить нам про особистість Шептицького, в якому боролися різні національності, і перемогла все-таки українська. Він походив з стародавнього роду Шептицьких по батьку, по батьківській лінії. Батько його, Іван Шептицький, був таким хранителем традицій родинних, а один з предків Шептицького був вже митрополитом галицьким. Але мати була полькою, походила з родини відомого драматурга, комедіографа Фредера. Сьогодні це один з таких відомих польських авторів, митців. І родина була польською. В Шептицького було п'ятеро братів. Шептицькі спілкувалися польською мовою. Шептицький, Роман Шептицький був хрещений в латинському обряді. Десь приблизно від віку 16-18 років він починає вже нормально, фахово вивчати українську мову. Це теж дуже важливо. І до кінця життя він говорить українською мовою з таким легким, але акцентом. А в особистому спілкуванні з братом Клементієм Шептицьким він часто переходить на польську мову, яка для нього була. Тобто ця польськість в ньому була. Однак він визнав себе тим, без кого український народ, русини спочатку, потім українці, не зможуть далі розвивати свою культуру, свою мову і свою згодом державність. Пункт «мова» для збереження державності в Шептицького був перший. Це прозвучало в 1901 році. Без мови немає держави. І він говорив про мову, якою мають спілкуватися українці. Це було більше 100 років тому сказано. І уявіть собі, наскільки він був вже тоді правий. Крім того, ми говоримо про ті контакти з євреями в регіоні, де була маса штетлів, тобто маленьких містечок єврейських чи міст, в яких були великі осередки єврейські. Ми говоримо про культуру їдиш єврейську, про ашкеназійських євреїв, які мешкали на цих, про мільйони євреїв, які мешкали в Галичині, в тодішніх околицях Австро-Угорщини, спочатку потім в польській державі. Ми говоримо теж про Шептицького, який дуже швидко зробив кар'єру, будучи аристократом, маючи колосальні родинні стосунки в європейських аристократичних домах, маючи досить великі статки, тобто він, по ідеї, міг стати спокійно, мати кар'єру міністра і вельможі, можна так сказати, але він обрав зовсім інше відречення від багатства і інший шлях. Не секрет, що для поляків, для Ватикану одною з ідей було те, що його обрати на єпископа Станіславського і потім, щоб він уніатів, греко-католиків перевів до латинського обряду. Тобто це теж такі думки були, однак цього не сталося.
Ми, на жаль, мусимо закруглятися, тому що ефірний час добігає, верніше починає добігати кінця. Я нагадаю, що у громадській хвилі Ярослав Кіт, доктор філософії Інституту релігії та суспільства, ми буквально по краю зачепили розмову про постать Андрія Шептицького в такому, як на моє око, трохи незвичному контексті, в контексті взаємин і стосунків із єврейськими громадами напередодні Другої світової і в часи Другої світової. Ми продовжуємо громадську хвилю і від одного українського героя рухаємося до іншого українського героя. Слухайте новий епізод програми «Українські герої», що підготували для нас, для вас наші колеги.
Ви слухаєте програму «Українські герої», її автор Катерина Кадир, в студії Вікторія Єрмолаєва. Сергій Крикун – молодший сержант, який своїм героїчним вчинком врятував групу, але отримав тяжке поранення, в результаті чого втратив ногу. Сергій Крикун – молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади «Новоград-Волинська», родом з Харківщини. У зоні проведення АТО перебував з самого початку, але 30 січня під час штурму Углігорська група потрапила в засідку. Тоді Сергій, висадивши всю піхоту з авто, прорвав оборону ворога і деякий час відбивався, поки не отримав тяжке поранення в ногу.
30-го мене підбили января, а 31-го знайшли. Ми якби штурмували Углігорськ. Наша задача була забезпечити проход батальйону «Донбас-1» і «Київська Русь». Тобто ми проход забезпечили, але не все так гладко вийшло, як положено. Не доїжджаю до Углігорська, нарвалися на засаду. Ну, я так... Как уже видел это все и знаю, как к чему оно приходит и что к чему. Я по бырячку взглянул на это все, ну и понял, что если тянуть резину дальше и стоять на месте, то положить всех. Как бы засада грамотно организованная была. Ну и я решил как бы сделать такое волевое решение. Скинул всю пехоту с машины. Командира выбросил с машины. Ну, а сам, пробивший ихнюю засаду, как бы ломанулся к ним в тыл. Ну, и с тыла их расстреливал, как бы, пока наши отходили. Ну, естественно, чим привлек все внимание на себя.
Розповів боєць. Понад добу Сергій Крикун знаходився без першої медичної допомоги. Цей час пам'ятає недосконало, адже періодично втрачав свідомість від надмірної втрати крові. Йти не міг, повз у напрямку розташування українських військових.
Почти сутки повз к своїм. Повз, оно ще состояние, поки состояние шока було, оно ще не так больно було, як би. То я еще как бы, ну, меня ноги как бы сразу оторвало, то я еще как бы, ну, вставал на ноги, как бы пытался идти, но ничего не выходило. Ну и так, полз потихоньку, как бы. От потери крови иногда, ну, как бы, стерял сознание, потом снова приходил в себя и дальше полз.
Розповідає Сергій. Невдовзі поряд з нашим героєм почався бій. Він не мав іншого виходу, як поповзти на поле бою. Там він знайшов тіло мертвого солдата, прикрився ним і таким чином врятувався. Прокинувся в лікарні Артемівська на операційному столі.
Якби, виходить, заповз, там труп лежав. Походу, якби бой йшов далі, вони, походу, наступали. Тому що, ну, спочатку вони ранених добивали, якби, ну, я там ще успів. В таком своем состоянии еще троих убить. Как бы взял у трупа там у нашего автомат, так как мой остался в башне. Ну и как бы так. Кто меня забрал, я даже без понятия, потому что последнее, что я помню, я как бы помню, что меня засекли, как бы что я ползу, и меня начали. Они не подходили близко, а на расстоянии пытались меня как бы застрелить. Я увидел там труп лежащий, я как бы под него заполз, как бы укрылся им. Ну и они просто стреляли по трупу, а меня не доставали. Потом я потерял сознание, снова, ну, пришел в себя от звука мотора, как бы машины. Я так приподнял немножко труп, посмотрел, что как бы со стороны наших едет машина какая-то. Я четко ее не рассмотрел, потому что как бы в глазах все плыло. Ну и потом очнулся в Артемовске. В Артемовске там, как, очнулся на операционном столе.
розповідає Сергій Крикун. Отямившись після операції, Сергій не відразу зрозумів, де він. Поряд з ним в цей час стояли лікарі і вирішували, як витягнути осколок з ока героя. В цю мить Сергій зробив один вольовий рух, витягнув самотужки осколок з ока, після чого впав в кому.
Яркий світ, якісь трубочки, встал, посривали, це все з себе. Смотрю, три чоловіка стоїть. Я, о, люди, що ви там соображаєте? Один из них возьмет, да скажите, пана. Думаем, как тебе осколок с глаза вытащить. Я такой, лап-лап, да не, я тем же ж вижу, а тут торчит. Осколок достал, короче, самостоятельно, снова, без сознания. Потом уже где-то через неделю, по-моему, или полторы, я в коме провалялся. Уже очнулся в институте имени Ситенко. Там вырва главврач, он меня вытащил, как бы, с того света. Меня сюда привезли, а на меня посмотрели, сказали, вот за парень. Дело не будет, Гейрі, туда его, к холодным друзьям.
Розповідає герой. У Харкові Сергію Крикуну зробили протез, але походити на ньому він ще не встиг. Рана після ампутації лівої ноги ще не загоїлася. Напередодні нашої зустрічі герою зробили операцію, після якої, обіцяють лікарі, процес загоєння піде швидше.
Сітенка перевелся в інститут протезування. Мене протезували. Как раз по пути приводил себя в, как бы, в форму. Там нормальный спортзал, как бы, и там есть тренера, с которыми можно заниматься. Ну а сейчас сюда перевели уже. Заканчиваю курс лечения. Я протезирование уже прошел. Вот сегодня операцию только что, кстати, делали на ноге. Убирали часть кости, потому что рана не могла зажить.
Сказав Сергій Крикун. Попереду чекає довге лікування та реабілітація. Підлікувавши ногу, нашому герою почнуть робити лінзу для ока. Допомогти Сергію Крикуну ви можете, перерахувавши кошти на картку. Реквізити на сайті громадськерадіо.орг. Це була програма «Українські герої». Її авторка Катерина Кадор. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
І далі в ефірі громадської хвилі традиційна для понеділка програма «Територія», авторський подкаст Ірини Соломко. І сьогодні Іринин співрозмовник Артур Шевцов, голова Жовтневої сільської територіальної громади. Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, наскільки важко було першими в Україні отримати юридичний статус об'єднаної громади.
Ну, по-перше, добрий день, шановні радіослухачі і мої люди, які на моїй території, їх також вітаю, тому що ми дійсно перша в Україні громада, яка зареєструвала свій статут, з чим я вітаю виборців, громадян нашої невеличкої громади, яка знаходиться в Софіївському районі Дніпропетровської області. Важко? Ні. Якщо ми до цього готувалися, а ми проводили дуже кропітку роботу, це і районна рада, і громадські організації, майже в кожен дім. Тобто треба було все це роз'яснити, розтлумачити людям. Там, де в громадах цього не зробили, іде одторження. Тобто люди не йдуть на це об'єднання. Нам повірили. Це
дуже важливо.
А скільки
людей нараховує ваша громада? Скільки ви об'єднали? Скільки, наприклад, на початку було і довкола себе, скільки ви об'єднали?
Дивіться, в нас 3 сільських ради, 18 сел. Але села майже пусті, як і в нашій Східній Україні, розумієте, відстані дуже великі. Тобто з краю в край, наприклад, там 40 кілометрів, а в селах дуже мало жителів. Хто виїхав в місто, хто переселився, немає якісних послуг на селі, і люди уходять. Молодь вивчилась і пішла далі. Наша громада наліковує 3100 людей.
Це вже об'єднання?
Так. Але ми думаємо, що за ці 2 роки, які нам довірили керувати тою громадою, ми об'єднаємо навколо себе ще інші громади нашого району. Люди побачать, що ми дійсно надаємо якісні послуги нашим жителям, ми створюємо робочі місця і вони потягнуться до нас.
А от все ж таки, от ви сказали, що ваші колеги не зовсім проводили правильно, ну, от вони, можливо, не зовсім допрацьовували, так, роботу саме з людьми. це дуже важливе питання, тому що якраз брак комунікації – це на сьогодні проблема не тільки, наприклад, там сільських та селищних рад або там голів, але просто на рівні держави, та мало ведеться роз'яснювальної роботи. Скільки вас цей період зайняв? Та от коли ви почали цю роботу? І я так розумію, що все-таки успіх цього залежить від людей, які в це повірили, та самі і насправді це почали реалізовувати. От ви один з тих людей, які в це вірить, і тому вам легше, напевно, та людям це доносити. От коли цей процес почався і як він проходив, все ж таки?
Дивіться, давайте, щоб було видно алгоритм. Тобто весною цього року у нас взагалі такий, як потяг, можна зрівнити, да? Є локомотив, там голова Верховної Ради, там Володимир Гройсман, є там президент, який теж націлює нас на це. На нашому рівні є офіс, ну, є міністерство.
Ну, ще є центральне представництво Центру проведення реформ на містах.
От так, от, я ж кажу, так. Далі йде у нас от дуже потужна людина, дуже. Це Олена Анатоліївна Тертишна, це центр реформ. Наш.
Вона нас обласний, як, на, так,
на обласному
рівні.
У них зараз якраз тут захід проходить. І вони нас за руку, як у тих дітей в садочок, пошагово об'ясняли, що нам робити. Давали нам методичні рекомендації і все. Тобто ми на вибори прийшли вже готові, розумієте? Тобто і якщо люди, от ми всім роздаємо свій досвід. Зараз, як це робити, як треба, що виконувати. Законодавча база, от ми вчора, я був вчора в Верховній Раді, ми чекали, що там є такий закон, там, 3106. Його не поставили.
А що саме це за закон? Тому що
це зміни до закону про
об'єднання.
Про об'єднання, так. І там,
а які, до речі, зміни? Тому що ми вчора буквально про це говорили з Ганною Гопко. Вона про це теж так побіжно згадала, сказала, що там треба його вдосконалювати. А що саме? Про що йде мова?
Дивіться, ми стикаємося з тим, що ми можемо піти двома шляхами. Перший шлях – це реорганізація, другий шлях – це ліквідація. Тобто в юридичному аспекті воно трохи по-іншому робиться. Суть буде та сама, але проходити, якщо це ліквідація, це трошки довше, якщо це реорганізація, трошки коротше. Ну, навіть те,
так, що має бути один якийсь шлях обраний, чи варіанти можливі?
Ждемо. Якщо буде, якби вчора було прийнято, то ми би вклалися, ну, наша громада, взагалі, щоб з усім, десь в місячний термін.
Так, але в законі прописано, як саме, і той шлях, так?
У нас розписано все по... Або так, або так. Ми не можемо, розумієте, нам довірили люди, ну, довірили себе, будемо так казати, і ми не можемо схибити. Ви розумієте, ми як ота золота акція, на нас поставили, і всі останні скептики, всі дивляться, вийде чи не вийде. От у нас повинно вийти. І ми шукаємо, ми постійно консультуємося, шукаємо вихід із тої ситуації законодавчої, щоб було все законно, яка на сьогодні є. Тому дивіться, вибори пройшли 27 число, створюється група, просто ще не з депутатів, а ініціативна група, яка розробляє той статут. І вже на першій сесії ми затверджуємо статут, бо він вже розроблений.
Статут перший, ну там, територіальної громади об'єднано, це так вірно називається.
Так. І зараз підуть по цьому, в мене зараз не закрита сесія юридично, тобто на тій неділі ми її вже закриємо. Ми обрали виконкоми. Виконкоми ми взяли людей не тільки тих, що живуть на території, а тих ще спеціалістів районного рівня, які нам допоможуть, тобто в проходженні цього. Це і юристи, і економісти, і фінансисти. І тобто нам буде проще. Ці питання нам не треба вчити і розказувати людям, вони про це знають. І далі піде, це паралельно буде йти інвентаризація. Ви ж розумієте, що на селі не було ні кадастрових номерів, ні права власності, ні технічних паспортів на ті будівлі, які є. Це і не було, і архів не зданий ще з 2000 якихось гей років. І це треба зараз все упорядочити, зробити інвентаризацію і передати в об'єднану громаду. Зараз воно у нас все робиться. Крім того, ми вже в області, в Дніпропетровській, ми вже разом з адміністрацією, нам допомогли сильно, з відділом економіки районної ради. От неділю, знаєте, як казали, лупайте цю скалу, ми кліпали той план соціально-економічного розвитку до 2018 року. У мене вже план є на руках, розумієте? Тобто він уже по цифрам. Зараз нам стратегію. І, тобто я повинен, наша громада, повинна 1 січня 2016 року вже зайти як повноцінна сформована громада з планами, з розвитками, бажано по всім програмам, а ми купу програм вже написали. Тобто в мене люди сплять разом зі мною по 5 годин в сутки. З програмою зайти в той рік як уже повноцінна об'єднана громада.
А скільки людей в вашій команді?
Значить, в мене, якщо по закону дивитися, то повинно бути до 25 людей.
Це штат мається на виконкому, так?
Це штат повністю, там фінансові відділи, інші. Тобто ми копіюємо адміністрацію. Тобто ми маленька адміністрація. У нас статус на сьогодні. От вчора ми спілкувалися на 5-му каналі з негодою В'ячеслава Андроновича, це перший
заступник
міністра. Так. То там, розумієте, виходить, як ми прирівняні до міста обласного значення.
Статус маєте, так.
І ми напряму співпрацювати будемо з областю і з Мінфіном напряму. От. А команда сама, це люди, які розуміються в цьому, які професіонали і фанатики, можна так сказати, цієї справи.
Але все ж таки, от якщо говорити за віком, да, от намалюйте такий там узагальнений їх портрет. Чи це от важко, більше це молодих людей, та, які в це краще вірять, чи все ж таки є люди, тому що є таке ставлення, що люди такого більш старшого віку, вони до об'єднання, до централізації ставляться з осторогою певною. Наскільки це так, з вашого досвіду?
Знаєте, що зрозуміла, люба реформа, ну, вона буде мати спротив. Люди вже устаткувалися, як буде, так і буде, це загальна
думка.
Або не гірше, правильно ви кажете. Ви знаєте, по віку, в середньому це десь 35-45 років.
Угу. Все одно це більш молоді люди,
десь
мобільні,
так.
Які...
Але молодь, от зараз в мене купа ідей, які ми будемо далі, може, в програмі вашій, ми їх обсудимо. Значить, треба готувати зміну. І зміну треба було готувати ще давно. Тобто цих менеджерів, як ото у нас пішло, пам'ятаєте, почали зараз об'єднаних багатоквартирних ОШББ. Тобто готувати таких менеджерів так само треба готувати і менеджерів по об'єднаним громадам. Тому що там дуже багато роботи такої, що треба сидіти, робити ті програми. Зараз же нам не дасть держава просто так. Да, ми перші, нам просто трошечки, як той казав, локомотив піде, і ми, як той перший вагончик, ми за ним трошки підемо. А далі треба самим працювати. І ми дамо програму, ми хочемо воду, світло, там такий-то кооператив зробити, а воно буде на конкурсній основі. А ваша програма не проходить, у ваших сусідів та програма краще. І не получите ви тих грошей, буде сидіти і радуватися, розумієте? Тому треба готувати спеціалістів. Є декілька і молодих людей, які теж нам... Особливо це зрозуміло, що це айпішники, які допомагають, айтішники, які допомагають нам в підборі програм. Тому що треба зараз набрати той оптимальний набір програм, щоб було комфортно працювати.
Пане Артур, але все ж таки хотілося дізнатися, які саме привілеї дає вам цей статус? От саме перший такий юридичний статус територіальної громади об'єднаної.
Дивіться, ми матимемо право на сьогодні використовувати кошти, які будуть заходити нам в громаду, на ті потреби, які потребує те населення, яке тут проживає. І ми будемо буквально відкриті по прийняттю кожного рішення. І якщо громада буде казати, що треба зробити світло, а хтось буде нам казати, що треба щось інше зробити, то ні, ми будемо робити те, що потрібно громаді.
Тобто це на таких загальних зборах має вирішувати, чи по запитах, от як це
дивіться,
має відбуватися?
Комунікація повинна бути постійна. Те, що у нас чудовий склад депутатів, це одне. У нас високопрофесійний склад на виконкому, але ще будуть старости. Ми ж не упускаємо. Люди просто не розуміють, що це таке. Це перша людина в тому селі, де вона є.
Це комунікатор, по суті, так? Головний.
Але ми хочемо ще одну річ зробити. Наша основна ціль об'єднаної громади – дійсно надати якісну послугу кожному жителю тої громади. Як я це бачу? Ви знаєте, що вже створилися центри надання адміністративних послуг у районах. Вони працюють. Ми такі центри створимо в селах. Ми назвемо їх просто центр надання послуг. Чому? Тому що закон про центр надання адміністративних послуг, поки його змінять, це пройде і наша каденція. Ми надаємо, ми зробимо програмне забезпечення, придбаємо ключі, навчимо людей, і ці люди будуть там, де староста, це його помічник, будуть надавати ті довідки, ці справки, щоб людина не їхала в район, в область, вони будуть надавати ці послуги. В подальшому, якщо буде ще по шерифам, по муніципальній поліції, там буде ще й той представник. Тобто це такі маленькі осередки інформаційного забезпечення. Але
і вони будуть в кожному селі? Чи все ж таки в громаді, там, в центрі громади?
Знаєте, дивіться, ну, в кожному селі, мабуть, не вийде, але в таких осередках найбільших селах, то все буде.
Тобто на одну громаду скільки буде таких центрів? От на вашій громаді скільки буде таких центрів?
В нашій громаді буде три.
Три центри.
І я ще одне. Ми хочемо дуже швидко зробити, щоб люди побачили, ну, що це вже працює. Не колись, а вже працює. Тобто треба пустити внутрішній автобус між цими 18 селами. Для містян це, ну, це просто громадський транспорт. Для села, де немає сполучення, нема доріг, це дуже важливо. І людина знає, що вона під'їхала там за 3 кілометри, за 5 кілометрів, отримала ті послуги і вернулася назад. Ви розумієте? Тобто це комфортне проживання.
А бюджет того, скільки составляє ця програма саме транспортного забезпечення такого рівня? Саме, значить, в межах громади?
В межах громади це покупка одного мікроавтобуса або автобуса повноцінного, але нам як бюджет. Як сказати, вартість автобуса – це одне, а як ми повинні подати зараз ще й дороги, і то є зробити калькуляцію, проектно-кошторисну документацію, бо по тих вбитих дорогах та машина ляже на слідуючий день, розумієте? Тобто, як дивитися? Так або так. Крім того, ще є один закон співпраці між громадами. Ми його...
Міжмуніципальне співробітництво, так
звано.
Це
дуже класний закон. Його просто не розкрутили, і люди не знають, що це таке. От рядом зі мною ще три громади. Так? Сусідній район, теж класні люди, теж професіонали свого діла. І ми разом, що нам треба? А давайте ми зробимо це автобусне сполучення між собою. Давайте. І кожна громада виділить частку до того, і ми будемо це робити. Дуже класний проект, вчора вперше про нього сказав. Ну, я не боюся розказувати так свої напрацювання. Хтось в Україні хай перший зробить, але це моя ідея. Лабораторія стоматологічного обслуговування, тобто мобільна лабораторія. Це такий кунг, який прицепляється, і він їздить. Допустимо, люди знають, що сьогодні в цьому селі, завтра в тому, післязавтра в сусідній громаді. Розумієте, ми наймаємо працівника, тобто того стоматолога, і він робить, ви знаєте, в країнах Європи, якщо люди, ну, це просто обов'язково медичний огляд стоматологічний.
Це повинно... Ну, це не тільки огляд, це і лікування так само.
Лікування,
так.
Все. Ви розумієте, тобто це потрібно донести. Це один з тих проєктів, що в мене є. А їх ще багато.
Дуже ви так надихаєте. Але давайте говорити все-таки про гроші. От скільки цей статус вам дає нових можливостей саме фінансових? Тому що був один бюджет, а зараз громади об'єдналися. І до того ж, все-таки статус та обласного центру, що воно дає саме по грошах?
По грошам. Дивіться, згідно чинного законодавства, нам віддають податки 60% з прибуткового податку з фізичних осіб, 100% земля і так далі. Цифрами не буду...
Ну, там багато додалися нових податків, так, які ви залишаєте в громаді. Це хочу... акцизний, правильно?
Так, я вам ще скажу, як для людей, щоб людей не грузити тою економічною інформацією. Дивіться, прибутковий – це добре, це класно, зрозуміло. Податок на акциз – класно тим, в кого є автозаправочні, газозаправочні станції.
У вас є такі станції?
Треба будувати, Але тоді треба транспортний поток направити через наші поселення. Дивіться, там нормально. Там, де акциз з алкогольних, ну, він не наскільки значний. Але є ще кар'єри на території громад. Це надра, це теж нам іде. Є ще плата...
Не почало йти, так?
Так. Дивіться, там, де є міста на території громад, там є селища ж теж, там є плата на майно. Тобто у нас, в принципі, хатки, ну, невеликі, тобто податок...
Це мається на податок на нерухомість, так, так званий?
Так, так. Тобто у нас вони не підпадають майже так. Всі, але є інші. Є товаровиробники, які теж будуть сплачувати. Тобто нам розширили нормальну базу. Так. Друге питання. На всіх рівнях, вже років, мабуть, 10, я кажу, і мої колеги кажуть, що давайте зробимо для того, щоб чітко адмініструвати податок з землі, зробимо всім однаково. Хоч ти фермер.
Ставку ви маєте на увазі.
Так, хоч ти фермер, хоч ти одноосібник, хоч ти просто фізична особа, хоч єдинчик, повинно бути, якщо в районі, в Софіївському, 106 тисяч гектар землі орної, то воно повинно 106 просто сплатитися. А так дуже багато латентної, ну, тобто люди, ми типа самі обробляємо, на самому ділі обробляють великі
підприємства, даються в оренду.
Але не платять. Інше, дивіться, маленька громада, я ще раз повернуся, там є кар'єр, там інші якісь підприємства, і вони зареєстровані в Києві, вони зареєстровані в Дніпропетровську. В мене просьба, тобто можна піти різними шляхами, але це просто прохання. В Дніпропетровську чи в Києві ті надходження, там прибуток в 10 мільйонів, ну так якби, а для нас це сумасшедші гроші. Я прошу, якщо можна, зареєструйтеся, ще є час, на території нашої громади. Ми вам предоставимо офіс, ми зробимо, ми маємо пільги, право зараз в цьому законодавчій базі, ми маємо право пільги надати. Тобто ви не будете сплачувати там 5 років за оренду, там ще щось, ми придумаємо, давайте спілкуватися. Але якщо нам прийдуть ці гроші, нам не буде потрібно йти з протягнутою рукою. Це один з виходів.
А ви з ними ведете цю дискусію з тими людьми? Як вони
так,
йдуть, готові?
Почали.
Вони готові? От що ви чуєте відповідь?
Не всі.
А чому? Що їх зупиняє?
Ніхто не хоче міняти устаткування. Тобто вони привикли здавати там свої звіти.
Але ж набагато легше це робити для маленькому центрі адміністративних послуг, ніж в Києві. Там все...
Правильно, ніхто не хоче нічого міняти, розумієте? Але є такі люди, які вже думають про це. Крім того, треба, ви розумієте, саме основне, перше, ми надали послуги. Тобто люди комфортно проживають. Ми побудуємо зараз те, що потрібно побудувати. Школи, соцсферу, там все таке. Але треба потім його все це, що робити?
Ну, обслуговувати, звичайно,
щоб
так.
були ці гроші. Для цього треба, щоб були робочі місця. От про це треба думати вже. І надавати проекти, працювати з фондами різноманітними. Дуже багато фондів зараз. Ми з ними працюємо вже давно. Тобто повинні люди, молочні кооперативи, потім по виробництву, вам скажу зараз, пілет, брикет, тобто це все у нас дуже енергетично, багато щіпи, багато відходів від производства соняшника. Це все можна і люди будуть використовувати.
Так. Тобто, насправді, варіантів дуже багато, потенціал хороший, головне цим правильно користуватися. Так. Дуже дякую. Нагадую нашим слухачам, що у нас в гостях був Артур Шевцов, він голова Жовтневої сільської територіальної громади об'єднаної, першої громади в Україні, яка отримала юридичний статус. Ми говорили про ті нові можливості, які дає цей статус, і не знаю, як наших слухачів, а мене дуже сильно надихнуло. Я дуже люблю такі ефіри. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння швейцарсько-українського проєкту «ДЕСПРО». І проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, висловлено в ефірі. Почуємося.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра зима. І вона цього року вирішила прийти у класичному образі із снігом. Щоправда, сніг випадатиме мокрим, та й у парі із дощем. Але ж зима рання, тому ще довіряє іншим. Ознакою молодості часто є вітряність, і 1 грудня в Україні буде сильний вітер. Переважно південно-західний, а на заході – північно-західний. Пауза в опадах можлива найближчої ночі у західних, північних областях та у центрі. А ось вдень у вівторок вогко буде практично скрізь. Не забувайте про велику ймовірність ожеледі, вона небезпечна, якщо під гілки дерев чи дроти припаркувати машину чи самому довго постояти. Може впасти на голову відчахнута гілка чи брила мокрого льоду снігу. Будьте дуже уважними. У Києві найближчої ночі передих від опадів, а вдень і литиме, і сипатиме. Особливо на дорогах очікується складна ситуація, незалежно від кількості снігоочисних машин. Бо каша у вигляді калюж, сматочків снігу та льоду може бути небезпечною. Безпечною. Температура в Києві вночі близько нуля, вдень плюс 2, плюс 4 градуси.
Отже, ви слухали «Громадську хвилю», спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії «Громадської хвилі» сьогодні працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська. У прямий ефір своїми дбайливими руками нас видавала режисер прямого ефіру Інна Безміна. Далі у програмі «Свіжий випуск новин» нагадаємо, що завтра о цій самій порі, о 21:10, вмикайте «Громадську хвилю», слухайте, думайте. Почуємось.